Luka o kapitulu ke kuile panduvali. Yuwapo pia lolondonge vyae hati.
Ovirondo kwa viya mwele, kakulia tatahanyi. Poai wokapera ukwavo ovirondo kwa ngongo yaye. E yeto ovelelapo nda ewe lio kufurira. Linyonga misiwa kosingo yaye kwenze imbi wavokalunga. Okukapera umwe wababa tito tirondo kwa hatoko. Lungu kilo vimwenyo viene mwele. Ukwele ndaolwe ya ulemera. Ndaoli kekemba uwetela. Nda okulweyela olonzanzae panduvali ketekeli ongongo. Kwenze ii ya kokuove olonzanzae panduvali lokuli kekemba hati. Nde ya okulivondela tove okuwetela.
Ovapostolo vapopia la ngala vati.
Tuvokie koe kolelo.
Kwenje ngala wapopia la vohati.
Nda wakaili leko lero ndoka lume makombuto yulemba, nda utena okupopia lulemba uhoti, veyuka litwika vokalunga, kwenze nda uvupokola. Pokatike nehe, peli umwe okasiru kwenze olima, pamwe olisa olomeme, kwenze eti ukwenze atunda vepia, opopia la yehati. Enzulo mbili, ndotumane, liyaa. Siti olaika okupopia lukwenze hati, nelekele handi okulia kwange, wala uwalo wove wokubumba. Mbumbe osimbu ngasi okulia lokunywa, noke oto chitava ove okulia lokunywa. Opandula he ukwenze omo alinga ovina vyo handelekwa, lenevo haito eti walingi ovina vyosi vyo handelekwi lingi hoti twapika vango, twalinga ngo eti zatu sisamea.
Echi akalavo njila yo kwenda ko Yerusalai, wapita pokati ka Samaria la Galileya. Kwenje echi angina vimbo limwe, ocho omanue kuinva vela ovilundu vangwale hena laye kwenje vatalamela ochipala. Ocho vavilikia vati.
A Yesu, achimeche tu, tulingeo enda.
Echi ava mola, wapopia lavo hati.
Kwendi, kalile kisiko vitunda.
Ocho osimbu vanda vayeliswa. Umwe wavo, echi amona ukuti wasa kuiwa, wati ukalo kusambilia sukulo lukandi. Kwenje, okukekamela posikolo maivya Yesu, wopanduila. Eye haye usamaria. Ocho Yesu wavo pia hati.
He kwiko he, vayeliswa, eti ali atulika sipi. Kakuli vali umwe ukwavo tiuka okutumbangia suku, teli ika ukwafeka yingi.
Ocho Yesu wapopia luwa velele ovilundu hati.
Taku kaisa ekolero lyove, votoka, kwende.
Echi vafarizeu vopula vati.
Usoma wa suku wiya etekelipi.
Eye wava kumbulula hati.
Usoma wa suku kawiya okuti umone alovaso. Omanu kavalingi vati usoma wasuku wowu, pamwe wowu. Momo usoma wasuku ukasipo katikene.
Kwenje eye wapopia lolondonge vyae hati.
Kwiya oloneke okuti ulivela, okumola ndango etekeli mosilia monomanu. Pwai koli moli. Kwenze omanu wapopia lene vati, tali yoko. Pamwe vati, tali kulo. Ene pwai koka indiko. Koka wakwami, momo, nde chio chiriakulo chiriakula kwenze chitwira iru. Tunde, konele eji, toke konele eji kwavo, haito chikala monomano vetekeliaye. Tete puai, otala ohali yalua, kwenze ochitumbulu kilatino chuta kumuna. Nde chitakaile koloneke vya noa, haito chikala koloneke vya monomano. Vali alia, vanyuanywa, vali kwera kwera. Vakwelaisa toke keteke noha awira vochimbaluku kwenze tande lieya lia vanyola vosi. Haito taka ele koloneke vialote, vali alia, vanyuanywa, valandalanda, valandaisa, vali malima, vatungatunga. Pwai keteke lote atundavo sondomo, kiru kwa loka ondalu yofofo, ndombela. Yu ya vanyola vosi. Haito chikala keteke monomanu atukulu iwa. Keteke liato, uoka sikiru lionzo, kwenda ovikwata byaye bikasibonzo kakaloke okubyupamo luo kasibepya haito kakatiuke ibaluki ukai walote wosi osanda okupopera omwenyo waye utakisa pwai wosi otakisa omwenyo waye eye upopela ndusapwirisiti kuteke watso wola umwamwe mukala omanu babali umwe upiwamo ukwabo shalamu kukala akai babali bafula pamwamwe umwe upiwapo ukwabo shalapo babali bakala bepya umwe upiwamo ukwabo shala
kwenjevo pula vati
angana kupi
eye wabakumbulula hati
oko kulio chife haiko kuliongo lwila olohoko hoko.